Jaws, sparking innovative thoughts.
สวัสดีค่ะพบกับมิมิในรายการ Tech Sauce Podcast นะคะ
วันนี้เนี่ยถือว่าพิเศษมากจริงๆค่ะเพราะว่าเป็นหนึ่งใน Special Edition แรกนะคะที่เราได้จับมือร่วมกันนะคะกับบริษัทยักษ์ใหญ่ค่ะ C Group นะคะที่จะมาวิเคราะห์ถึงเทรนด์นะคะว่า Tech Giant ต่างๆเนี่ยนะคะพอเผชิญกับวิกฤตของโควิดเนี่ยเรารับมืออย่างไรบ้างนะคะก่อนอื่นเลยค่ะก่อนที่เราพูดถึง C Group เนี่ยหลายๆคนอาจจะยังชื่อไม่คุ้นนักนะคะแต่ถ้าเราเอ่ยชื่อค่ะแอปพลิเคชัน3บริการต่อไปนี้นะคะGarena นะคะบริษัทเกมนะคะ Shopee e-commerce platform แล้วก็ AirPay นะคะตัวระบบ e-wallet นะคะที่เป็น fintech ชั้นนำในภูมิภาค Southeast Asia เนี่ยทุกๆคนค่ะต้องร้องอ๋ออย่างแน่นอนนะคะและ C Group ก็คือเจ้าของบริษัทกลุ่มเหล่านั้นนั่นเองนะคะรวมถึงเคยเป็นยูนิคอร์นนะคะใน Southeast Asia market ด้วยซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็ได้ออก IPO นะคะในที่สหรัฐอเมริกาแล้วนะคะวันนี้เราจะไปเรียนรู้กันค่ะถึงทิศทางของภาพรวมเศรษฐกิจค่ะของ Southeast Asia ว่าตอนเนี้ยทิศทางของ Southeast Asia ในตอนนี้นะคะในมุมมองของ Economic ในมุมมองของเศรษฐกิจเนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างหลังจากที่เผชิญกับสถานการณ์โควิดเข้าไปแล้ว Tech Giant ยักษ์ใหญ่นะคะรับมือกับวิกฤตนี้อย่างไรนะคะผู้ที่จะมาตอบคำถามแล้วก็พูดคุยกับเราในวันนี้นะคะเป็นผู้บริหารระดับสูงนะของทาง C Group นะคะดร.สันติธารเสถียรไทยนะคะประธานทีมเศรษฐกิจและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท C Group ไปพบกับท่านกันเลยค่ะสวัสดีค่ะดร.
สวัสดีครับคุณมีครับ
สวัสดีค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณมากนะคะที่มาแชร์ความรู้ให้กับเรามีโอกาสได้มาแชร์ที่งาน Tech Source Global Summit ที่ผ่านมาด้วยแล้วก็ครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งพิเศษที่เราจะคุยกันผ่านทาง Virtual Online ค่ะ
ครับผมครับยินดีมากครับก็ยังคิดถึง Tech Source เลยครับตอนแรกคิดว่าตอนแรกตั้งหน้าหมายมั่นปั้นมือจะไป Tech Source Global Summit อยู่พอดี
ค่ะแล้วก็ขยับไปช่วงตุลานิดนึงค่ะแต่ว่าเดือนจูนเนี่ยเราก็จะมีตัวไฮไลท์อยู่นะคะก็ตอนนี้ดร.อยู่ที่เมืองไทยหรือที่สิงคโปร์คะเนี่ย
อยู่สิงคโปร์ครับเพราะว่าทางนี้เขาก็มีมาตรการที่เรียกว่า circuit breaker ก็คือต้องอยู่บ้านกันตลอดเวลาครับผมนี่ก็อยู่บ้านทั้งวันทั้งคืนเลยครับ
โอ้ค่ะแต่ก็อยู่กับครอบครัวใช่ไหมคะเนี่ย
ใช่ครับใช่ครับซึ่งจะว่าดีก็ดีจะว่ายากก็ยากครับลูกก็ไม่ไปโรงเรียนนะก็อยู่กันหมดที่น
ี่อ๋อที่นู่นก็หยุดด้วยเหมือนกัน
คร
ับ
ใช่
ค่ะคล้ายๆบ้านเราเลยค่ะก็วันนี้ค่ะดร.วันนี้เราอยากจะมาชวนมาพูดคุยของมุมมองในเรื่องของเศรษฐกิจค่ะเพราะว่าตัวดร.เองก็เป็นนักเศรษฐศาสตร์ที่สามารถวิเคราะห์ในเรื่องของตรงนี้โดยตรงได้นะคะตอนนี้เนี่ยในมุมมองของนักเศรษฐศาสตร์เนี่ยภาพรวมของทิศทางของเศรษฐกิจค่ะในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยไม่ใช่แค่ในไทยอย่างเดียวค่ะทิศทางหลังจากที่เจอโควิดเข้าไปเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างคะ
ครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราติดตามใกล้ชิดมากเหมือนกันครับก็ต้องเรียนคุณมิมี่ตรงๆว่าเศรษฐกิจเรียกว่าหนักทุกที่นะครับเราเห็นเมืองไทยว่าหนักแต่จริงๆมองประเทศอื่นก็หนักเหมือนกันนะครับเรียกว่าเกือบจะทุกประเทศนะครับถ้าคือดูตัวเลขก่อนแล้วกันนะครับตัวเลขเนี่ยเราเริ่มเห็นตัวเลข GDP นะครับในไตรมาส1เริ่มออกมาบ้างแล้วของไทยยังไม่ออกนะครับแต่ว่าของประเทศอื่นเริ่มออกมาบ้างแล้วเนี่ยทุกที่เกือบจะเป็นเหมือนกันหมดคือว่าออกมาแย่กว่าที่คาดนะครับกว่าที่นักวิเคราะห์ทั้งหลายคาดกันนะครับแล้วก็เรียกว่าจะตกต่ำที่สุดตั้งแต่วิกฤตต้มยำกุ้งกันเลยนะครับในแต่ละประเทศนี่จะเห็นฟิลิปปินส์ของอินโดนีเซียอะไรอย่างนี้นะฮะซึ่งมันก็น่าตกใจเพราะว่าคือนักวิเคราะห์เนี่ยเขาก็รู้อยู่แล้วมีโควิดนักวิเคราะห์เขาก็รู้ว่ามันจะแย่เขาก็คาดการณ์ที่แย่อยู่แล้วแต่การที่ตัวเลขมันออกมาเหมือนกับทุกที่เลยคือแย่กว่าที่คาดเนี่ยแสดงว่ามันสถานการณ์อะไรบางอย่างเนี่ยมันแย่กว่าที่หลายคนเห็นกันอีกนะครับแล้วที่มันน่ากลัวก็คือเพราะว่าไตรมาสหนึ่งเนี่ยมันยังไม่ใช่จุดต่ำสุดของอาเซียนนะครับหรือของโลก
ค
ือไตรมาสหนึ่งเนี่ยเป็นจุดที่น่าจะเป็นจุดต่ำสุดของจีนเพราะว่าจีนเขาโดนคลื่นระลอกโควิดไปก่อนใช่ไหมครับพอไตรมาส2เขาเริ่มมีการฟื้นบ้างแล้วแต่ว่าเศรษฐกิจอื่นๆในอาเซียนเนี่ยไอ้ล็อกดาวน์ทั้งหลายเนี่ยมาตรการหยุดเชื้อเพื่อชาติทั้งหลายในทุกประเทศคล้ายๆกันหมดก็คือว่าจะมาทำในไตรมาส2เพราะฉะนั้นในการที่ตัวเลขมันแย่ออกมาเนี่ยมันแย่ตั้งแต่ก่อนที่ยังไม่ถึงจุดต่ำสุดนะครับเพราะฉะนั้นมันค่อนข้างน่ากลัวในตัวเลขและเหตุผลต่างๆกันคือถ้าเราไปนั่งไล่แกะดูนะครับยกตัวอย่างให้ฟังเช่นคือเราดูเพราะว่ามันมี3ปัจจัยที่เราดูว่าวิเคราะห์เศรษฐกิจเป็นยังไงแต่ละประเทศอันที่1คือเราดูว่า การควบคุมการระบาดของไวรัสเป็นยังไงอันที่สองคือเราดูว่าลักษณะของเศรษฐกิจเขาพึ่งพาอุตสาหกรรมไหนอย่างไรนะครับแล้วก็อันที่สามก็คือเรื่องว่านโยบายที่เข้ามาช่วยเหลือนโยบายเศรษฐกิจเป็นยังไงนะครับซึ่งคือเราเห็นค่อนข้างชัดว่าแต่ละข้อเนี่ยมันก็จะมีข้อดีข้อเสียต่างกันคือลักษณะยกตัวอย่างสิงคโปร์เนี่ยเขามีการเขาก็โดนหนักเพราะว่าเขาเป็นเศรษฐกิจที่เรียกว่าพึ่งพาส่งออกเยอะมากนะครับพอโลกเศรษฐกิจโลกมันตกต่ำเนี่ยเขาก็โดนหนักแถมตอนแรกเขาเหมือนจะไปได้ดีว่าคุมไวรัสอยู่ตอนหลังเขาโดนระลอก2หนักมากน
ะคร
ับจนที่ผมว่าฟังว่าต้องมาติดอยู่ที่บ้านเนี่ยคือนี่เป็นมาตรการเรียกว่าระลอก2นะครับที่เราโดนไอ้ตรงนี้มันก็เลยทำให้ไอ้การที่ล็อกดาวน์มันยิ่งนานขึ้นไปอีกมันก็ทำให้เศรษฐกิจได้ยิ่งโดนกระทบรุนแรงมาเลเซียนะครับคล้ายๆกันตรงที่ว่าเป็นเศรษฐกิจที่พึ่งพาการส่งออกค่อนข้างเยอะมากๆนะครับแต่เขาโดนหนักไปมากๆอีกขั้นนึงก็คือว่าเขาเป็นเศรษฐกิจที่พึ่งพาน้ำมันมากๆนะครับเขาเป็นผู้ส่งออกน้ำมันขนาดใหญ่แน่นอนราคาน้ำมันเราเห็นกันสิ่งที่เราไม่เคยคิดว่าจะเห็นคือราคาน้ำมันฟิวเจอร์สมีติดลบไปวันหนึ่งนะครับตอนนั้นมาเลเซียก็ถูกกระทบหนักแน่นอนจากตรงนั้นไล่มาเป็นประเทศที่เป็นอาจจะไม่ได้พึ่งพาส่งออกมากนักอย่างฟิลิปปินส์อย่างอินโดนีเซียเนี่ยต้องยอมรับว่ามาตรการการควบคุมไวรัสระบาดของเขาไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับอย่างฟิลิปปินส์เนี่ยมีการล็อกดาวน์จริงแต่ว่าล็อกดาวน์ของเขาทำอาจจะเรียกว่าพูดตรงๆว่าบริหารจะไม่ค่อยดีมากนักมันก็เลยมีทำให้โลจิสติกต่างๆเนี่ยไปตามเกาะต่างๆไปไม่ได้มันก็เลยเกิดเป็น disruption ขนาดหนักเกี่ยวกับเรื่องมาตรการส่งของส่งยาอะไรเงี้ยนะครับส่วนอินโดนีเซียเนี่ยซึ่งเป็นเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในอาเซียนเนี่ยเขาค่อนข้างจะ react ช้าครับคุณมิมิคือเขาใช้เวลาอยู่นานมากที่เหมือนบอกว่าไม่รู้จำได้หรือเปล่าตอนแรกๆมันจะเป็นช่วงที่เราตัวเลขเราก็สูงแล้วครับแล้วอินโดเขาจะเคสเขาบอกเขามีเคส0เคส0เคส0เคสอยู่นานมากเลยตอนนั้นนะคือเขาไม่ยอมเคสเขาตรวจไม่พอนะครับแล้วเขาไม่ยอมรับว่ามันมีปัญหาเพราะสุดท้ายมันก็เลยแบบไปไกลมากเลยตอนนี้ก็จะเห็นว่ากราฟเข้าไปสูงแล้วมันก็เลยทำให้เศรษฐกิจเขาเนี่ยถูกกระทบค่อนข้างหนักนะครับแต่ตรงนั้นบวกกับการที่เขามาตรการการคลังกระสุนเขามีค่อนข้างจำกัดและค่าเงินเขาผันผวนง่ายพอมันเจอเหตุการณ์นี้ค่าเงินเขาผันผวนเงินรูเปียอ่อนไปเยอะๆเนี่ยมันก็กระทบเศรษฐกิจภายในเพราะค่อนข้างเยอะนะครับก็ถูกกระทบหนักไปมากๆเลยส่วนไทยเนี่ยจริงๆเรื่องสาธารณสุขถือว่าดีครับคือว่าเราเนี่ยผมว่าตอนนี้ดีที่สุดในอาเซียนที่หนึ่งนะครับคือเด่นออกมาเลยในแง่ว่าการควบคุมการระบาดของไวรัสแต่มันเราไปเสียตรงที่ว่า1เศรษฐกิจเราพึ่งพาท่องเที่ยวเยอะมากจนกว่า 10% ของ GDP แล้วตอนนี้มันก็ค่อนข้างชัดว่าเซกเตอร์ท่องเที่ยวจะเป็นเซกเตอร์ที่เปิดเป็นตัวสุดท้ายเพราะฉะนั้นเราจะไม่ได้ฟื้นเร็วนี้นะครับตรงนั้นแล้วก็ข้อ2ก็คือว่าพวกเกษตรก็ดีแล้วอะไรก็ดีอย่างอื่นของเราเนี่ยก็โดนกระทบจากพวกภัยแล้งอะไรอย่างนี้เพราะฉะนั้นโควิดมันไม่ใช่คลื่นลูกเดียวเราเจอหลายคลื่นนะครับแล้วเริ่มเราก็มีความอ่อนแออยู่แล้วเป็นทุนมันก็เลยทำให้เราเนี่ยถูกกระทบหนักเหมือนกันทั้งที่จริงๆเรื่องไวรัสเราดีกว่าใครเพื่อนที่จะเป็นตัว exception คนเดียวผมว่าน่าจะเป็นเวียดนามที่คือเขาแบบคุมได้ดีมากตั้งแต่ต้นนะครับคุม early แล้วก็น่าจะถูกกระทบน้อยที่สุดถ้าเทียบใน6เศรษฐกิจใหญ่ในอาเซียน
ค่ะแต่ว่าตอนนี้เรายังมาไม่ถึงเรียกว่าจุดต่ำสุดใช่ไหมคะเนี่ยน่าจะคาดหวังว่าประมาณสัก Q3 Q4 หรือเปล่าคะที่มันน่าจะเริ่มดีขึ้นหรือว่าไปถึง Q หน้าปีหน้าอะไรคะเนี่ย
ครับคือผมคงต้องแบ่งแยกระหว่างว่าจุดต่ำสุดอยู่ตรงไหนแล้วจุดที่มันรู้สึกว่าดีขึ้นอยู่ตรงไหนนะครับคือผมว่าจุดต่ำสุดจริงๆเนี่ยที่เป็นตัวเลข GDP น่าจะไตรมาส2คือน่าจะปัจจุบันเนี่ยครับตอนนี้เพราะว่าคือมันเป็นเฟสแรกคือไอ้การล็อกดาวน์เต็มที่เนี่ยมันคือตรงนี้อันนี้คือถ้าไม่มีระลอก2หนักๆนะครับมันน่าจะต่ำสุดละตอนนี้แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยแต่ไตรมาส3เนี่ยถ้าพูดถึงความรู้สึกคนไม่ได้ดูตัวเลข GDP ไม่ใช่นักเศรษฐศาสตร์ดูความรู้สึกคนผมว่าเป็นไปได้ว่าไตรมาส3จะรู้สึกแย่พอๆกันเลยจะรู้สึกแย่กว่าไตรมาส2เพราะว่าไตรมาส2เนี่ยมันจะเป็นจุดที่ว่าคือมันมีล็อกดาวน์ต่างๆแต่บริษัทต่างๆยังพยายามอั้นอยู่ยังพยายามบอกว่าไม่ไล่คนออกยังพยายามยังยืดชีวิตอะไรต่อไปอยู่นะครับแต่พอไตรมาส3เนี่ยมันจะเป็นจุดที่เริ่มเห็นว่าหลายคนอาจจะเริ่มไม่ไหวจะต้องเลิกจ้างงานเพศปัญหา unemployment เรื่องปัญหานี่อะไรต่างๆเนี่ยมันจะเริ่มปะทุขึ้นมามันจะโปรตีนมันจะแลกนิดนึงนะครับซึ่งมันจะเป็นไตรมาส3เพราะฉะนั้นช่วงนี้จะเป็นช่วงที่รู้สึกแย่ช่วงกลางปีเนี่ยครับจนแต่ถามว่ามันจะดีขึ้นเมื่อไหร่เนี่ยคือตรงนี้มันลำบากนิดนึงคือว่ามันเป็นค่อนข้างจะเป็นซีนาริโอข้างหน้าผมมันมี2ซีนาริโอหลักๆซีนาริโอหนึ่งก็คือค่อนข้างจะเป็น U shape นะครับก็คือว่าค่อยๆกระเตื้องมากๆเลยเราจะไม่รู้สึกว่ามันดีขึ้นมากขนาดนั้นอันนี้คือกรณีที่ถ้าเราใช้วิธีค่อยๆเปิดเมืองคือเปิดทีละนิดแล้ว play safe คือว่าไม่กล้าเปิดมากนะครับยอมเสียสละให้เศรษฐกิจฟื้นช้าหน่อยแต่อีกซีนาริโอหนึ่งคือเราเสี่ยงนิดนึงคือเราเปิดเร็วหน่อยนะครับแต่ว่าเปิดเร็วแล้วก็มีความเสี่ยงนะที่อาจจะต้องกลับมาปิดใหม่เพราะว่าถ้ามันระบาดใหม่ตอนนี้เราเห็นทุกที่เลยนะครับสิงคโปร์เราก็เห็นระลอก2จีนก็เริ่มมีเกาหลีใต้ก็เพิ่งมีข่าวออกไปใช่มั้ยฮะเพราะฉะนั้นถ้ามันมีระลอก2แล้วต้องกลับมาปิดใหม่เนี่ยมันอาจจะเหมือน W คือมันจะยึกยักยึกยักอยู่ครับแต่ว่าทั้งใน2กรณีเนี่ยคือพูดได้ง่ายก็คือว่ามันจะไม่มีการฟื้นตัวที่มีนัยยะสำคัญที่เรารู้สึกได้ว่าเฮ้ยมันดีขึ้นจริงๆต่างๆเนี่ยคงจนปลายปีนี้น่าจะปีหน้าครับจริงๆแล้วก็มันจะไม่เข้าสู่คือตัวผมเองใช้เขามันจะไม่เข้าสู่ new normal จริงๆคือหลังไวรัสครับซึ่งก็คือเมื่อไหร่ที่เรามีวัคซีน
อืมค่ะทีนี้ในฐานะของซีกรุ๊ปซึ่งเป็นผู้นำทางด้านบริษัทเทคโนโลยีนะคะมีสาขาอยู่ในประเทศต่างๆเยอะแยะมากมายแล้วก็แต่ละประเทศเนี่ยน่าจะมีบริการนะคะที่เด่นในแต่ละประเทศที่ไม่เหมือนกันไม่ทราบว่าโดนผลกระทบอย่างไรบ้างแล้วก็รับมืออย่างไรบ้างอะคะ
อ๋อครับครับก็โดนกระทบเยอะนะครับผมว่าอันแรกที่ต้องเรียนเลยก็คือว่ามีคือว่าทุกเศรษฐกิจอันนี้มันเป็นมหาวิกฤตทางเศรษฐกิจจริงๆคือมันไม่มีใครรอดนะครับพอถึงเวลาแล้วเมื่อกำลังซื้อมันตกอะไรมันตกเนี่ยมันมี disruption ทางด้าน supply นะครับเช่นเรื่องการผลิตภาคการผลิตต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีการขายของอะไรก็ตามในช่วงแรกมันก็ต้องโดน disruption ทั้งนั้นนะครับในธุรกิจ e-commerce อะไรมันก็จะมี disruption เราก็ต้องคอยแก้ปัญหาให้อย่างน้อยสินค้าต่างๆมันกลับมาส่งถึงคนถึงลูกค้าได้อะไรได้นะครับเรื่อง logistics เรื่อง supply chainต่อมามันก็จะมีอีกคลื่นหนึ่งก็คือเป็นคลื่นตอนที่ตอนนี้พอเศรษฐกิจตกต่ำจริงๆคนขาดเงินสดคนขาดรายได้มีความไม่แน่นอนสูงกำลังซื้อมันตกเนี่ยมันก็จะกระทบดีมานด์ทุกคนทั้งเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นประมาณประเด็นที่หนึ่งผมว่าอันนี้เป็นวิกฤตที่ไม่มีใครรอดไม่มีใครที่สามารถรอดได้นะครับแต่ว่าแน่นอนในแต่ละเซกเตอร์เนี่ยมันก็มีการถูกกระทบค่อนข้างแตกต่างกันพอสมควรนะครับอย่างที่ถ้าเราดูเนี่ยภาพใหญ่ก็จะเห็นเลยว่าคือผมเคยเขียนบทความหนึ่งมันบอกว่าจริงๆมันมี2ภาคเศรษฐกิจนะครับที่ถูกกระทบน้อยแหละจะเป็นตัวสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจตอนนี้เลยแล้วก็เซกเตอร์ถูกกระทบเยอะเซกเตอร์ถูกกระทบเยอะเนี่ยถ้าพูดง่ายๆคือเซกเตอร์ที่ต้องมีการใกล้ชิดกับลูกค้าในการให้บริการอะไรก็ตามที่อยู่ต้องใกล้ชิดลูกค้านะครับไม่ว่าจะเป็นพวกสายบันเทิงท่องเที่ยวอะไรต่างๆพวกนี้ครับพวกนี้กระทบหนักสุดแน่นอนนะครับเพราะคราวนี้มันเป็นวิกฤตที่ทำให้เรียกว่าถ้ารักกันอย่าอยู่ใกล้ชิดกันครับต้องอยู่ห่างกันต้องใส่หน้ากากใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมันอันนั้นเป็นลำบากเซกเตอร์ที่ได้ประโยชน์เนี่ยผมเคยบอกว่ามันน่าจะเป็นสองอันคือว่า2 H นะครับเศรษฐกิจ2 H H แรกเนี่ยก็คือเรื่องของ healthcare ทั้งหลายแน่นอนอันนี้เป็นทับหน้าของอันนี้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นภาคเศรษฐกิจที่เรียกว่าจะมีบทบาทสำคัญมากๆมีความต้องการคนมีการเรียกว่าถ้าจ้างงานได้มีบริการได้และต้องการไปเต็มที่เทคโนโลยีก็เหมือนกันเทคโนโลยีในด้านเฮลท์ก็ถูกนำมาใช้เยอะเราก็เห็นนวัตกรรมใหม่ๆเยอะแยะนะครับอย่างเช่นการใช้ e-health passport ในจีนใช่ไหมครับที่มีสีเหลืองสีเขียวว่าคุณเป็นมนุษย์โควิดหรือคุณเป็นมนุษย์อะโควิดนะครับในการที่เข้ามานะฮะแบ่งแยกกันตรงนั้นจนมาถึงเรื่องอีกอันนึง H ที่สองคือผมใช้คำว่า from home economy นะครับก็คล้ายๆที่เราคุยกันอยู่อย่างเงี้ยครับก็คือว่าทุกอย่างเราทำจากที่บ้านแต่ว่าไอ้โฮมเนี่ยผมเรียกว่าเศรษฐกิจคนติดบ้านนะครับเศรษฐกิจคนติดบ้านเนี่ยแบ่งได้เป็นอีก2กลุ่มกลุ่มแรกคือเป็นกลุ่มทำงานกลุ่มที่2คือเป็นกลุ่มเลเชอร์คือกลุ่มบันเทิงความสนุกสนานธรรมดานะครับกลุ่มทำงานเนี่ยมันก็คือแน่นอนก็คือพวกแอปพลิเคชันทั้งหลายที่เป็นพวก enterprise ที่ใช้ทำงานเพื่อให้คนสามารถทำงานได้นะครับไม่ว่าจะเป็น Zoom หรือว่าเป็นอย่างอื่นอะไรก็ตามนะครับที่เรารู้จักกันก็มีหลายบริษัทที่ทำแล้วก็เป็นการที่เปลี่ยนให้บริษัทสามารถมาทำงานในระบบดิจิทัลได้มากขึ้นอะไรมากขึ้นคลาวด์ AI ทั้งหลายพวกนี้ก็เข้าไปเกี่ยวตรงนั้นอันนี้ผมว่าก็ได้ก็จะเป็นตัวสำคัญอันหนึ่งในการที่จะช่วยธุรกิจให้เดินต่อไปได้แล้วก็จะมีอีกด้านหนึ่งก็คือเป็นด้านของคอน sumer นะครับด้านนี้ก็คือจะมีเรื่องเกี่ยวกับเรื่องความสะดวกในเรื่องเกี่ยวกับเอนเตอร์เทนเมนต์พวกดิจิทัลคอนเทนต์ทั้งหลายนะครับตั้งแต่หนังละครซีรีส์จนถึงเกมนะครับซึ่งการีน่าเองทำอยู่ด้วย e-sport นะครับตรงนี้แล้วก็เพื่อให้คนอยู่บ้านอันที่สองก็คือเป็นสายพวก e-commerce นะครับที่เป็นคอน sumer เหมือนกันอันนี้ก็มีความสำคัญเพราะว่าสำคัญทั้งสองด้านสำคัญทั้งในแง่ช่วยคอน sumer ให้เขาเข้าถึงสินค้าต่างๆที่จำเป็นได้ในยามที่ต้องอยู่บ้านสำคัญทั้งช่วยฝั่งคนขายเพื่อให้เขาเข้าถึงลูกค้าได้ในยามที่เขาเปิดร้านไม่ได้นะครับ
ค่ะ
แล้วก็อันอีกอันนึงก็ที่เกี่ยวข้องกันก็คือเรื่องของ payment ก็คือเพราะว่าตอนนี้คน กลัวนะครับที่จะจับเงินสดมีข่าวมาจากจีนตั้งแต่ตอนต้นปีแล้วครับว่าเขาบอกว่าเนี่ยมันมีการฟอกเงินนะแต่ฟอกเงินไม่ใช่ฟอกเงินแบบมันนี่ลอนดี้ที่รู้จักกันคือเขาซักจริงๆเอาเงินไปซักไปล้างจริงๆครับเพื่อไม่ให้มีไวรัสทำความสะอาดจริงๆเพราะฉะนั้นไม่ใช้เงินสดดีกว่าก็ระบบ QR code payment แบงค์ชาติก็ออกตัวเลขมาว่าโตขึ้นค่อนข้างเยอะนะครับก็คุณจะเห็นว่าในที่พูดมาเนี่ยมันก็มีหลากหลายแต่ว่าในส่วนที่ C อยู่เนี่ยก็คือเกมนะครับ e-sport แล้วก็ e-commerce แล้วก็ด้านการเงิน e-payment กับ financialเนี่ยการเงินก็เป็น3 vertical ที่เรียกมีบทบาทสำคัญในการที่จะช่วยเศรษฐกิจให้พอเดินไปข้างหน้าได้ในยามนี้
ค่ะซึ่งจะมีโอกาสได้เห็นจริงๆอย่างการีน่าก็มีอย่างมีการจัดอีเวนต์ใช่ไหมคะแล้วก็ตอนนี้ก็ต้อง on hold ไปเหมือนกันก็คล้ายๆกันแบบหลายๆอีเวนต์เหมือนกันค่ะแต่ก็เชื่อว่าพฤติกรรมผู้บริโภคหลายๆคนที่พออยู่บ้านก็อาจจะมีการเล่นเกมคอนซูมในเรื่องของอินเทอร์เน็ตทราฟฟิกมากขึ้นด้วยใช่ไหมคะ
ครับคือมีฮะผมว่าก็เห็นนะครับว่าคือว่าในแง่ของธุรกิจเหล่านี้เนี่ยมันก็จะมีการใช้ยูเซอร์มากขึ้นคือถ้าพูดกว้างๆก็คือว่าเมื่อก่อนเนี่ยหลายอย่างที่เป็นเรื่องดิจิตอลมันเป็นเรื่องที่คือเราก็คุยกันมานานนะครับในงานเทคโนโลยีโกลบอลอะไรต่างๆดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่นอะดอปชั่นให้ลองใช้ดิจิตอลครั้งแรกแต่เมื่อก่อนมันเป็นเรื่องที่มีก็ดีนะครับไม่มีก็ยังไม่ถึงขอขาดตาตายยังไม่ทำก็ไม่เป็นไรตอนนี้มันกลายเป็นเรื่องที่ขาดไม่ได้นะครับมันเปลี่ยนจากเหมือนอาหารเสริมตอนนี้กลายเป็นเหมือนน้ำนะครับดิจิตอลมันต้องมีซึ่งมันก็เลยทำให้มี adoption ต่างๆมากขึ้นซึ่งมันก็ส่วนหนึ่งผมว่ามันก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับเพราะว่าถ้าพูดไปมันก็เป็นสิ่งหลายอันมันก็เป็นสิ่งที่เราเคยพูดกันอยู่แล้วว่าควรจะทำนะแปะไว้ก่อนตอนนี้ก็มาทำนะครับเพราะฉะนั้นมันก็มีครับก็จะเห็นว่าในด้านเกมคือเราถามว่าเราพยายามทำอะไรเราก็มีการปรับที่มาดูตรงนี้เหมือนกันว่าว่าบริษัทสามารถทำอะไรได้บ้างที่จะช่วยให้เศรษฐกิจมันพอเดินต่อไปได้แล้วก็ช่วยแคมเปญต่างๆเรื่องหยุดเชื้ออยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาตินะครับก็อย่างที่คุณมิ้นมีบอกคือว่าทางกรีน่าเองเนี่ยก็จะทำในแง่ว่า1คือว่าช่วยจัดพวกงาน e-sport นะครับร่วมกับการท่องเที่ยวนะครับเพื่อให้คนดู e-sport เล่นเกมอยู่บ้านนะครับแล้วก็มีการไหนๆแทนที่จะเล่นเกมอย่างเดียวเนี่ยก็เล่นเกมแล้วมีการ raise fund ด้วยเป็น competition เป็นการแข่ง e-sport ที่ raise fund ขึ้นมาที่รู้สึกว่าชื่อแบกหมอสู้โควิดอย่างนั้นนะครับก็คือว่า raise fund เพื่อช่วยทางคุณหมอและทางพยาบาลนะครับเพื่อคนเล่นเกมเนี่ยเล่นเกมอย่างเดียวแล้วเขาก็มีความรู้สึกว่าเขาได้มีส่วนช่วยสังคมด้วยได้ช่วยทับหน้าของเราสู้โควิดด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นอันนึงอีกอันนึงที่สำคัญเหมือนกันแล้วคนอาจจะไม่ได้คิดถึงมากแต่จริงๆมีผลค่อนข้างเยอะก็คือว่าโควิดเนี่ยครับมันมีความซับซ้อนพอสมควรแล้วโดยเฉพาะแรกๆเนี่ยการว่าปฏิบัติตัวอย่างไรการอยู่บ้านสำคัญอย่างไรหน้ากากจะใช้แบบไหนได้ผลอะไรพวกเนี้ยครับความรู้ต่างๆเนี่ยช่องทางจริงๆแล้วเกมเนี่ยซึ่งผมเคยพูดในงาน TechSource Global Media ปีที่แล้วนี่แหละผมเคยบอกมันเหมือนเป็น mass media รุ่นใหม่จริงๆแล้วมันเป็นคนรุ่นใหม่ฟังอันนี้มากแล้วใช้เยอะมากเพราะฉะนั้นจริงๆใช้มาในการเป็นกระบอกเสียงกระจายเสียงเนี่ยเพื่อให้คนเข้าใจว่าทำไมเราต้องอยู่บ้านนะเราเอาอินฟลูเอนเซอร์มาช่วยเขาดูว่าเราชวนอยู่บ้านเถอะมันมีข้อดียังไงถ้าออกไปแล้วมันเสี่ยงยังไงต่อไม่เสี่ยงกับตัวเราเสี่ยงกับพ่อแม่เราที่บ้านยังไงอะไรพวกเนี้ยครับมันเป็นการกระจายเสียงที่ใช้กระบอกผ่านกรีน่าได้เยอะเหมือนกันซึ่งนั่นก็อีกส่วนนึงที่เราทำในด้านกรีน่าครับส่วนช้อปปี้เนี่ยผมว่าก็ทำเยอะนะครับทำเยอะแต่จะแบ่งเป็นเฟสคือว่าเฟสแรกเนี่ยผมว่าวิกฤตไอ้โควิดเนี่ยมันจะเป็นเรื่องสาธารณสุขเยอะนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นเรื่องว่าให้เขามีเข้าถึงพวกอุปกรณ์อนามัยทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นหน้ากากเจลอะไรต่างๆได้อย่างง่ายจากที่บ้านนะครับซื้อของอะไรต่างๆจำเป็นจากที่บ้านได้ง่ายนะครับแล้วก็บวกกับการที่ว่ามีก็ไปช่วยทับหน้าอีกก็คือเป็นที่ระดมทุนนะครับผ่าน AirPay ผ่าน Shopee ร่วมกับมูลนิธิรามาเพื่อส่งเงินเข้าไปช่วยก็จะเป็นเรื่องสาธารณสุขซะแน่นแต่ว่าตอนนี้มันจะเข้าเฟสใหม่ละตอนนี้ผมว่าเราอยู่ในเฟสที่ผมว่าปัญหาเศรษฐกิจเนี่ยมันรุนแรงไม่แพ้กับปัญหาสาธารณสุขละตอนนี้คนกลัวอดอยากเนี่ยไม่แพ้กับกลัวไวรัสนะครับแล้วตอนนี้มันก็เลยเป็นส่วนที่บทบาททางเศรษฐกิจในการช่วยโดยเฉพาะช่วย SME เนี่ยของ Shopee เนี่ยเราก็คุยกันค่อนข้างชัดว่าเราต้องเล่นบทบาทมากขึ้นนะครับซึ่งส่วนนี้ก็จะเป็นเฟส2ที่เราโฟกัสอยู่เยอะเหมือนกันครับ
อืมค่ะมีว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญนะคะคือคนตอนแรกๆก็คืออาจจะกังวลเรื่องของแน่นอนเรื่องของการติดนะคะโรคแต่ว่าตอนเนี้ยหลายๆคนก็เรียกว่า กลัวเรื่องของภัยเศรษฐกิจที่เป็นแรงเหวี่ยงสำคัญนะคะที่กำลังจะมาจากนี้นะคะแต่ว่าระหว่างนี้ค่ะดร.มีโอกาสได้เห็นเรื่องของความคิดเห็นเกี่ยวเรื่องของ new normal ค่ะมีคนพูดถึงกันเยอะมากเลยแล้วก็ทางฝั่งของดร.เนี่ยมีการพูดถึงเรื่องของการแบ่ง phasing ค่ะระยะสั้นระยะกลางระยะยาวตรงนี้น่าสนใจมากเลยค่ะดร.อยากจะให้ช่วยวิเคราะห์นิดนึงว่าในฐานะที่เราเป็นผู้ประกอบการเนี่ยเราสามารถเรียนรู้อะไรจากTech Giant อย่างกรณีอย่างที่ทางดร.ทำการวิเคราะห์มาทั้ง3เฟสได้บ้างคะ
อ๋อครับครับได้เลยครับยินดีครับก็คือเฟสนะครับผมว่ามันมี3เฟสด้วยกันจริงๆแล้วตอนนี้นะครับเฟสที่ผ่านมาเนี่ยผมเรียกว่าเป็นเฟสแอบนอร์มอลนะครับคือมันเป็นความประหลาดอย่างแท้จริงเป็นวิกฤตที่เราไม่เคยเจอมาก่อนแล้วก็เป็นวิกฤตที่เรียกว่าเราต้องอยู่บ้านอยู่ออกไปไหนไม่ได้นะครับแล้วอยู่ดีๆทุกธุรกิจเหมือนความรู้สึกเหมือนต้องกั้นหายใจครับอยู่ดีต้องดำน้ำและกั้นหายใจอย่างรวดเร็วนะครับโดยที่ไม่เคยซ้อมมาก่อนอันนี้เป็นวิกฤตช่วงที่เป็น abnormal ช่วง abnormal เป็นช่วงอย่างที่เราคุยกันเมื่อกี้เลยครับเป็นช่วงที่สาธารณสุขเป็นประเด็นอันดับหนึ่งคือทุกคนมองตรงกันว่าเฮ้ยเรามันเจ็บแล้วจบกันเถอะเรามาหยุดเชื้อให้ได้นะครับแล้วเศรษฐกิจยอมเสียสละมันก่อนนะเอาเรื่องไวรัสก่อนนี่คือเฟสแรกนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือ1เฟส2เนี่ยคือตอนเนี้ยมันเป็นเฟสที่ผมเรียกว่า new abnormal นะครับคือบางคนจะบอกว่านี่มันเป็น new normal แล้ว new normal แล้วผมบอกมันยังไม่ใช่ new normal เพราะว่าเรายังไม่ได้เข้าสู่ความปกติจริงๆแล้วปกติคือโรคหลังไวรัสเรามีวัคซีนแล้วถ้าพฤติกรรมบางอย่างเราเปลี่ยนถาวรเราใช้ดิจิตอลมากขึ้นอะไรมากขึ้นโอเคอันนั้น new normal ซึ่งอาจจะเป็นปีหน้าหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เราได้วัคซีนนะครับเฟสปัจจุบันมันเป็นเฟสเรียกว่ายุคเปลี่ยนผ่านคือมันยัง abnormal อยู่แต่มันไม่เหมือนเดิมมันไม่เหมือนเดิมอย่างไรมันไม่เหมือนเดิมเพราะว่าเรานั้นอยู่ในจุดที่ภัยเศรษฐกิจเรากลัวไม่แพ้กับเรื่องภัยสาธารณสุขนะครับมันพอสเฟสนี้มันเกิดขึ้นในสิ่งที่เกิดขึ้นคือรัฐบาลนะครับต่างๆไม่ใช่แค่รัฐบาลไทยเริ่มเปิดเมืองนะครับเริ่มเปิดแต่ว่าเปิดเนี่ยเปิดแบบทีละนิดนะครับเปิดแบบไม่เต็มที่เป็นค่อยๆเฟสไปทีละอันแล้วว่ามันจะมีการทดลองค่อนข้างเยอะนะครับว่าเปิดอันไหนก่อนอันนี้เวิร์คไหมอันนั้นไม่เวิร์คไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับภาษาคุณหมอเขาเรียกว่าเป็นช่วง hammer and the dance ใช่ไหมครับ hammer คือช่วงค้อนทุบเอาโลกให้อยู่ก่อนพอเสร็จแล้วเนี่ยก็ฟ้อนรำนะครับตอนนี้เรากำลังอยู่ในช่วงที่กำลังเข้าสู่เฟสในการฟ้อนรำแต่ว่าเป็นการฟ้อนรำที่เราไม่รู้ว่าฟ้อนยังไงมาก่อนเพราะฉะนั้นฟ้อนแล้วผิดเนี่ยเราก็กลัวมันก็จะกลับไปใช้ค้อนใหม่เพราะฉะนั้นเราก็มีการฟ้อนอย่างระวังในทุกประเทศทุกคนก็ฟ้อนตามดนตรีของประเทศตัวเองนะครับแต่ตามจังหวะของตัวเองอย่างช้าๆแล้วก็แต่ถ้าผิดพลาดเนี่ยมันก็จะมีการถูกมันก็มีความเสี่ยงที่จะย้อนกลับไปทุบเพราะฉะนั้นถามว่าตรงนี้มันโจทย์มันเปลี่ยนยังไงคือผมบอกอย่างนี้ผมใช้คำว่าถ้าแบ่งเป็น3เฟสเนี่ยเฟสแรกของเราเนี่ยแอป normal แรกเนี่ยมันเป็นเรื่องของอยู่รอดคือบริษัททุกคนเนี่ยคิดเรื่องอยู่รอดก่อนลดต้นทุนลดอะไรที่ไม่จำเป็นกั้นหายใจอยู่ให้รอดก่อนอุ้มคนที่สำคัญที่รู้จักอยู่กันนะครับเรียกว่า brace for impact แล้วว่ากั้นหายใจอย่างเดียวแต่เฟส2เนี่ยมันเป็นเรื่องของต้องอยู่เป็นคือต้องบริหารความเสี่ยงได้เพราะว่าเราเริ่มกลับมาทำธุรกิจได้แล้วล่ะแต่ว่ามันจะไม่เหมือนเดิมซะทีเดียวนะครับแล้วมันก็จะเป็นช่วงโชคคราวที่มันจะมีการเปิดปิดร้านอาหารทานได้คนเดียวบางที่ยังปิดอยู่บางที่ไม่ปิดเราเปิดไปแล้วสักพักนึงอาจจะปิดเราอย่าเพิ่งไปออกตัวแรงเราอย่าเพิ่งไปแบบลอนช์อะไรใหญ่มากเกินไปอย่าเพิ่งไปทุ่มเงินลงไปกับอะไรใหญ่อะไรอย่างนึงเพราะว่าความไม่แน่นอนยังสูงมากๆนะครับมันเป็นช่วงที่ต้องปรับตัวแต่ในขณะเดียวกันก็เป็นช่วงของ experimentation เป็นช่วงของการทดลองนะครับซึ่งผมว่าคนในภาคเทคก็คือคุ้นเคยกันดีมันเป็นยุคที่ต้องรอดด้วยคำว่าอาจารย์จริงๆเราพูดมานานนะฮะแต่ว่าตอนนี้ต้องอาจารย์จริงๆ
อาจารย์จริงๆค
่
ะ
จริงๆไม่รอดเลยครับถ้าไม่อาจารย์ไม่รอดจริงๆเพราะมันต้องปรับตัวได้เร็วมากแล้วอนาคตต่อไปยุค new normal โลกเป็นยังไงโลกใหม่เป็นยังไงอันนั้นเป็นโลกของการอยู่ยืนนะครับผมใช้คำเพราะฉะนั้นมี3เฟสระยะสั้นอยู่รอดระยะกลางอยู่เป็นระยะยาวต้องอยู่ยืนเพื่อปรับตัวระยะยาวมี3เฟสนะครับซึ่งไม่เหมือนกันในด้านยุทธศาสตร์ของบริษัทครับ
ค่ะทีนี้มีคำถามนะคะมาจากทางบ้านด้วยนะคะอันนี้น่าสนใจมากค่ะเขาบอกว่าหากเศรษฐกิจในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะหรือว่าอาเซียนเนี่ยส่งผลเพราะการใช้มาตรการของประเทศนั้นจะดีขึ้นหรือลดลงผมขอถามท่านดร.สันติธารว่าหากโควิดยืดเยื้อไปเนี่ย มีเวลานานนะคะถ้าเศรษฐกิจในอาเซียนจะมีผลกระทบมากแค่ไหนคือน่าจะหมายถึงพวก worst case scenario ด้วยนะคะว่าแบบอย่างที่เมื่อกี้เราคุยกันยาวไปถึงประมาณ Q1 SME รายเล็กๆน่าจะล้มหายตายจากกันไปเลยทีเดียวหรือเปล่าคะเนี่ย
ครับก็ครับคือผมว่าทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ว่ารัฐบาลส่วนหนึ่งคือว่าในประเทศต่างๆเนี่ยสามารถคุมไวรัสได้ดีแค่ไหนด้วยนะครับคือซีนาริโอที่ผมว่าดีที่สุดก็คือว่าเราคุมไวรัสได้อยู่ในระดับต่ำแล้วถึงเวลาเราเปิดแล้วเราก็ทำเศรษฐกิจได้กลับมาอย่างน้อยฟื้นได้บางส่วนบางเซกเตอร์กลับมาทำงานได้ใกล้ปกติบางเซกเตอร์อาจจะยังไม่ปกติเช่นท่องเที่ยวนะครับไปแล้วก็ถึงเวลาแล้วเนี่ยถ้ามันมีปัญหาเกิดมีไวรัสเกิดจำนวนตัวเลขเกิดเพิ่มขึ้นเนี่ยเราปิดเป็นจุดๆเกิดจะไม่ได้ปิดทั้งประเทศใหม่ครั้งหนึ่งนะครับผมคุยกับหลายคนผู้เชี่ยวชาญเขาก็พูดบอกว่าเออมันอาจจะทำได้คือถึงเวลาแล้วเราไม่จำเป็นต้องไปปิด 100% เหมือนเดิมแต่ว่าอาจจะปิดเป็นหย่อมๆในจุดที่มีปัญหานะครับในตรงนั้นอันถ้าคุมได้แล้วไปได้ระดับนั้นเนี่ยผมว่ามันก็จะพอประทังไปได้นะครับในนั้นระหว่างนั้นนะครับแต่ถามว่ากลุ่มไหนเป็นกลุ่มที่อ่อนแอที่สุดกลุ่มไหนที่ถูกกระทบที่สุดเนี่ยก็ใช่ครับคือกลุ่มที่สายป่านสั้นก็จะเป็นคนที่ถูกกระทบหนักที่สุดซึ่งก็คือ SME ทั้งหมดนะครับที่จะถูกกระทบหนักถ้าพูดถึงแรงงานก็จะเป็นพวกแรงงานนอกระบบนะครับที่เรารู้กันที่อยู่นอกประกันสังคมพวกหาเช้ากินค่ำพวกนี้จะถูกกระทบหนักมากนะครับโดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นอาชีพที่มักจะต้องเข้าไปเจอพบปะผู้คนจำนวนมากนะครับกลุ่มนี้เป็นกลุ่มอาชีพที่หนักสุดคือนอกจากสายป่านสั้นแล้วเนี่ยยังเจอเรียกว่าทางสองแพร่งที่เลือกยากมากเพราะว่าอยู่บ้านก็อดอยากออกไปข้างนอกเนี่ยก็มีโอกาสติดเชื้อสูงเพราะว่างานเขาต้องเจอคนเยอะมากอันนี้ครับคือจุดที่ค่อนข้างยากนะครับทีนี้มันจะในกลุ่มนี้มันถามว่ามันก็จะพูดต่อนิดนึงก็คือมันจะมีงานมันจะมีบางกลุ่มที่งานเขาอาจจะพอที่จะเปลี่ยนขึ้นมาเป็นขึ้นออนไลน์ได้นะครับงานบางอันมันไม่ได้เลยมันยากมากนะครับอย่างเช่นพนักงานเสิร์ฟคนขับแท็กซี่อันนี้ค่อนข้างยากยังไงก็ต้องเจอคนแต่ถ้าคุณพนักงานขายคุณอะไรต่างๆอันนี้เป็นคนค้าขายบางอย่างสินค้าบางอย่างมันขึ้นแพลตฟอร์มขึ้นอีคอมเมิร์ซก็อะไรได้ครับแต่ว่ามันขึ้นได้ไม่ได้แปลว่าเขาจะอยู่ดีๆมันขึ้นเองได้และประสบความสำเร็จตรงนั้นคือจุดที่ผมว่าหน้าที่แพลตฟอร์มอย่าง Shopee ต้องเข้ามาก
็
คือว่าที่เราพยายามทำที่เราเพิ่งลอนช์ไปไอ้เซลเลอร์ซัพพอร์ตแคมเปญซึ่งเป็นอันที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยหมายถึงว่าอันที่ใหญ่ที่สุดอันนึงที่เราเคยทำในประเทศไทยเลยนะครับซึ่งช่วย SME ทั้งหมด1 ล้านคนก็คือเนี้ยสำคัญที่สุดก็คือว่าให้เป็นเรื่องของการศึกษานะครับการอบรมเพราะเราเคยทำการศึกษาอยู่เยอะเหมือนกันว่าไอ้เพนพอยต์ของ SME กับคนในเรื่องการทำอีคอมเมิร์ซคืออะไรพวกคนพบว่าอันหนึ่งเนี่ยมันคือเป็นเรื่องของเรื่องการขาดความคุ้นเคยขาดทักษะนะครับเพราะฉะนั้นเดิมเราเคยมีคอร์สคลาสอยู่แล้วล่ะ Shopee University บ้าง Shopee Bootcamp บ้างแต่ตอนนี้ที่เราต้องทำคือเราต้องอะแดปต์มันให้มันออกมาเป็นออนไลน์นะครับซึ่งตอนนี้จริงๆสามารถเข้าไปดูได้ก็คือชื่อ Shopee e-learningก็คือว่าสามารถทำเป็น e-learning ได้เลยฟรีนะครับเพื่อจะเรียนรู้คอร์สต่างๆมีทั้ง beginner คือคนเพิ่งเริ่มเลยครั้งแรกไม่เคยทำมาก่อนแล้วก็คนที่เป็น advanced หน่อยก็จะมีทิปว่าทำยังไงไลฟ์สตรีมยังไงกับลูกค้าทำอะไรต่างๆธุรกิจยังไงออนไลน์ให้ประสบความสำเร็จก็ว่าไปแล้วก็มีเรื่องความรู้ประเด็นที่2ก็คือมีเรื่องของเรื่องของเรียกว่าเพราะแน่นอนระยะสั้นเนี่ยตอนนี้กระแสเงินสดเป็นประเด็นใหญ่ใช่ไหมครับเราทุกธุรกิจเราทุก SME เพื่อเราก็พยายามจะลดไอ้ต้นทุนในการสตาร์ทธุรกิจให้เขาโดยการที่จะมีเครดิตต่างๆให้ที่สามารถโปรโมทร้านตัวเองได้นะครับไปโปรโมทเซลล์ต่างๆได้ลดฟรีต่างๆให้อันนี้ก็เป็นแพ็กเกจส่วนหนึ่งของแพ็กเกจเหมือนกันที่จะช่วยในแต่ละเจ้านะครับแล้วก็อันสุดท้ายก็คือว่าแน่นอนถ้าอยากได้เงินทุนเพื่อเริ่มธุรกิจใหม่เนี่ยเราก็มีการเชื่อมโยงกับทางพวกแบงก์ที่เป็นพาร์ทเนอร์ของเรานะครับที่สามารถหาเงินทุนมาได้ผ่านทางออนดิจิตอลเลนดิ้งเนี่ยออกมาเป็นแบบผมเข้าใจไม่ผิดน่าจะงบน่าจะแม็กซ์อยู่ที่ประมาณ500,000-600,000 บาทนะครับตรงนั้นเพราะฉะนั้นก็เนี่ยผมมันมี3ช่องแต่ที่เราเคยดูว่าเพนพอยต์มันคืออะไรเพื่อที่จะช่วยกลุ่มที่ SME ที่น่าจะเปราะบางในช่วงนี
้อืมค่ะเรียกว่าครบวงจรทั้งการให้ความรู้นะคะแล้วก็สนับสนุนในเรื่องของหาแทร็กชั่นนะหาลูกค้ากับเขาแล้วก็รวมถึงเงินทุนนะคะมีคำถามต่อเนื่องไปนิดนึงค่ะอันนี้น่าสนใจเลยทีเดียวเขาบอกว่าอย่างนี้ค่ะอยากทราบว่าคือจากประเทศจีนเนี่ยนะคะเขาเริ่มเปิดเมืองแล้ว แล้วก็น่าจะมีกลุ่มสินค้าประเภทที่เริ่มฟื้นตัวขึ้นมาก่อนว่าจะมีการบริโภคหรือว่าจับจ่ายใช้สอยนะคะแล้วทางดร.เนี่ยมองว่าในฝั่งของ Southeast Asia ค่ะมีแนวโน้มที่ว่าสินค้าประเภทไหนเนี่ยน่าจะมีโอกาสเติบโตแล้วก็มีการซื้อขายสูงผ่านทางอีคอมเมิร์ซบ้างไหมคะ
อืมครับคำถามที่ดีมากครับก็ผมคิดว่าถ้าดูนะครับคือจากจีนเทรนด์มาก็คล้ายกันคือว่าสินค้าที่ขายดีหน่อยเนี่ยนะครับก็จะเป็นสินค้าประเภทพวก FMCG นะครับคือเป็นพวกสินค้าพวกของใช้อาหารเครื่องดื่มอะไรที่เป็นของที่เรียกว่าของจำเป็นนะครับที่เรา staples พวกนี้จะเป็นสิ่งที่ค่อนข้างจะโตดีแน่นอนคนอยู่บ้านนะครับก็จะมีการซื้อของทางนี้เยอะขึ้นด้วยคือจริงๆเนี่ยเห็นทั้งด้าน supply และ demand เลยนะครับ demand คือคนอยู่บ้านคนก็อยากซื้อของพวกนี้มากขึ้นปกติเคยเดินออกไปซื้อได้ตอนนี้ก็จะสั่งผ่านe-commerce platform อันนี
้
ในด้าน supply ก็เช่นกันคือด้าน supply เนี่ยก็จะมีเรียกว่าพวกแบรนด์ใหญ่ๆนะครับหรือร้านใหญ่ที่เมื่อก่อนเนี่ยเขาอาจจะมีความลังเลอยู่บ้างว่าจะขายในแพลตฟอร์มดีไหมเนาะมันจะแย่งช่องทางกันเองหรือเปล่ามันจะไปเบียดเบียนช่องทางของตัวเองอันอื่นหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับแต่แน่นอนตอนนี้เขาบอกว่าในเมื่อช่องทางนั้นตอนนี้ถูกปิดสนิทเราลองดูก็ได้แพลตฟอร์มแล้วพอลองแล้วก็อาจจะรู้สึกว่าจริงๆแล้วมันก็ดีนะมันได้ลูกค้าที่แตกต่างเดิมเพราะฉะนั้นพวกแบรนด์ก็เข้าแพลตฟอร์มมากขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นมันก็มีทั้งด้านซัพพลายครับคือว่าแบรนด์ต่างๆเข้ามามากขึ้นแล้วก็คนซื้อมากขึ้นด้วยนะครับนี่ก็กลุ่มพวก FMCG แต่ว่านอกจากนั้นแล้วเนี่ยถ้าแบ่งลงไปอีกเนี่ยก็จะเห็นพฤติกรรมหลายอย่างที่น่าสนใจในแต่ละประเทศนะครับซึ่งบางทีก็แตกต่างกันในสิงคโปร์วันนี้ก็เห็นว่าแบบอุปกรณ์ออกกำลังเนี่ยครับมีขายดีมากดัมเบลนะครับซึ่งตัวผมเองก็ผมเองก็สั่งนะแล้วก็เห็นเลยว่าพอสั่งปุ๊บเนี่ยหันช็อปปี้นี่แหละตัวคนขายเขาโทรมาบอกเลยบอกว่าโทษทีแบบว่าตอนแรกจะส่งให้อันนี้แต่ว่ามันหมดสต็อกเพราะว่าแบบคนต้องการสูงมากบอกว่าขอเป็นอาทิตย์หน้าได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งเราก็ต้องได้มันไม่มีทางเลือกอื่นใช่ไหมอะไรเงี้ยครับ
ค่ะ
เป็นพวกคนออกกำลังที่บ้านคนออกไปข้างนอกไม่ได้นี่ก็อันนึงพวกสินค้าพวกบิวตี้นะครับพวกเครื่องสำอางแต่งหน้าอะไรเงี้ยดีมากนะครับเพราะนั้นเพราะว่าแน่นอนคนเจอกันในซูมคนยังต้อง
แต่งหน้าอยู
่กันอยู่แต่งหน้าอยู่นะครับแต่ว่าแน่นอนพวกแฟชั่นพวกรองเท้าก็อาจจะบางลงไปหน่อยเพราะว่าไม่ค่อยต้องใช้เท่าไหร่นะครับแต่งตัวดีกันแค่ครึ่งตัวนะครับช่วงนี้มีหลายคนทำอย่างนั้นกัน
ค่ะอีกอันนึงที่ตอนนี้เห็นกำลังฮอตมากก็คือตัวอุปกรณ์ในครัวเรือนนะคะอย่างหม้อทอดอะไรอย่างนี้นะคะตอนนี้ก็ฮิตมากนะคะอันนี้ก็เป็นเหยื่อทางการตลาดไปเรียบร้อยแล้วนะคะ
ใช่ครับเพราะว่ามันมีสายออกกำลังสายเฮลตี้กับสาย
ชีพสายทำอาหารสายกินนะคะ
ใช่สายกินนี่ก็เรียบร้อยเลยครับอุปกรณ์ต่างๆก็ดีอีกอันนึงที่ดีครับก็เป็นเรื่องของแต่งบ้านอันนี้ก็ดีครับเพราะว่าพอเราอยู่บ้านเยอะๆเนี่ยเราก็จะอยากเปลี่ยนบรรยากาศครับว่าบ้านเป็นยังไงอันนี้ผมก็เป็นเหยื่อในนั้นเหมือนกันนะครับผมกับที่บ้านเนี่ยเรียกว่าถ้าไม่มีมาเห็นจะเห็นเลยว่าบ้านเปลี่ยนพอสมควรครับเริ่มจากมีจัดย้ายไปย้ายมาแล้วก็มีอุปกรณ์นู่นอุปกรณ์นี้เข้ามาเติมอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ขายดีเหมือนกัน
ค่ะมีคำถามอันนี้จะเป็นเกี่ยวกับแง่มุมของpeople นิดนึงนะคะเขาบอกว่าสำหรับ C group เนี่ยมีนโยบายในการคัดเลือกคนมาร่วมงานเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปบ้างไหมคะก่อนและหลังและช่วงที่อยู่ในวิกฤตตอนนี้อะค่ะแล้วก็มีกิ๊บมีคูดคุยไปแล้วถึงเรื่องของความช่วยเหลืออันนี้หลักๆน่าจะเป็นเรื่องนี้ค่ะก็คือการนโยบายในการคัดเลือกคนเข้ามาทำงานอาจจะเป็นทักษะประเภทไหนซึ่งต้องการเป็นพิเศษแล้วก็น่าจะช่วยแนะนำให้กับหลายๆคนที่กำลังไม่ว่าจะเป็นน้องรุ่นใหม่ที่กำลังจะจบงานมาด้วยนะคะ
คำถามที่ดีมากครับผมว่าไม่แตกต่างมากนะครับเพราะว่าเหตุผลเพื่ออย่างนี้ฮะคือทาง C เนี่ยคือถ้าเราไปดูตัว core values นะครับของ C ว่าเราอยากได้คนแบบไหนเนี่ยคือจะมีลักษณะอยู่มา4ประการก็คือเช่นเรื่องความ commit นะครับคือว่าความที่ทุ่มเททำจริงนะครับมันมีคำว่า we commit we run คือเราเป็นคนที่ทำงานหนักแล้วก็เรียกว่าวิ่งเต็มที่เหมือนวิ่งตลอดเวลานะครับเรามีความสามารถในการ adapt นะครับ adapt คือว่าเปลี่ยนแปลงแล้วก็ปรับไปตามสถานการณ์ตลอดยืดหยุ่นได้นะครับมีความ humble ก็คือว่าถ่อมตัวแล้วก็คอยฟังคนอื่นคนดูการเปลี่ยนแปลงคือคาแรคเตอร์แต่ละอันเนี่ยที่เราอยากได้มาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราตั้งไว้อยู่แล้วเป็นส่วนสำคัญแล้วผมว่า ามันสำคัญขึ้นอีกในช่วงนี้แต่มันไม่ได้เปลี่ยนคือมันเหมือนเดิมแหละแต่ว่ามันอาจจะยิ่งสำคัญขึ้นไปอีกในช่วงเวลาแบบนี้เพราะว่าไอ้ความ adaptability การทำการพยายามปรับตัวอย่างรวดเร็วและทำเต็มที่และคอมมิตกับงานแม้ว่าจะต้องอยู่ที่บ้านหรืออยู่ที่หนึ่งหรือสภาวะที่ทำงานยากขึ้นเนี่ยมีคอมมิตเมนต์ตรงนี้เนี่ยผมว่าทั้งหมดเนี่ยมันเป็นฟีเจอร์ที่สำคัญอยู่แล้วนะครับเพราะมันถึงอันนึงที่ผมเคยพูดเหมือนกันผมมีความรู้สึกว่าวิกฤตคราวนี้มันทำให้อนาคตมันมาถึงเร็วขึ้นนะครับคือคนที่เราต้องการเนี่ยซึ่งคือคนเราเนี่ยหมายถึงว่าผมว่าประเทศไทยด้วยนะครับแต่ว่าก็คือทางซีก็คล้ายๆกันก็คือว่าคือคนที่ในแง่ว่ามี growth mindset คนที่มี resilience มี adaptabilityคนที่มีการคอมมิตแล้วก็แบบว่ารับผิดชอบปรับตัวชอบเรียนรู้นะครับแล้วก็กล้าทดลองในสิ่งใหม่ๆเนี่ยผมว่าทั้งหมดมันเป็นสิ่งที่เราอยากได้จากเป็นทักษะแห่งอนาคตอยู่แล้วนะฮะเพียงแต่ว่าเดิมมันอาจจะมีเวลาที่ค่อยๆพัฒนาทักษะนี้ไปตอนนี้มันถูก fast forward เข้ามาคือเราต้องการความต้องการอย่างนี้มากขึ้นเร็วขึ้นนะครับแต่ว่าในลักษณะคุณลักษณะเนี่ยมันก็คล้ายๆเดิมนะครับ
ค่ะมีคำถามนี้ค่อนข้างน่าสนใจนะคะเขาบอกว่าอย่างนี้ค่ะคือมันเหมือนกับตอนนี้นอกจากเรื่องของสงครามในแง่นี้ก็คือสงครามในเรื่องของสาธารณสุขนะที่เราต้องต่อสู้กับโควิดแล้วแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็เป็นการจุดประเด็นหลายๆอย่างซึ่งทำให้หลายๆประเทศเนี่ยมีความตึงเครียดมากขึ้นนะคะคือถ้า worst case scenario จริงๆเลยนะคะอันนี้นี่ก็คงอาจจะไม่ได้ใช้ถึงคำว่าสงครามขนาดนั้นนะคะเพื่อเอิญมีท่านผู้ชมท่านหนึ่งเมนชั่นขึ้นมาเนี่ยเขาบอกว่าถ้ามันแบบถึงจุดที่มันเลวร้ายที่สุดจริงๆเลยนะคะว่ามันยืดเยื้อมากๆแล้วก็ต้องเข้าเผชิญก็สู่สถานการณ์แบบคือดำเนินธุรกิจค่อนข้างยากเนี่ยดร.มีคำแนะนำสำหรับอันนี้ในแง่ของการอยู่รอดเลยค่ะว่าเราควรมีคำแนะนำอย่างไรกับทั้งผู้ประกอบการแล้วก็บุคคลทั่วไปด้วยนะคะ
ครับคือก็ยากนะครับอันนี้แต่ว่าคือผมว่าคือถ้ามันแย่จริงๆถ้าเศรษฐกิจมันแย่กว่าที่เราคาดกันอยู่แล้วก็ที่ว่าก็เลวร้ายอยู่แล้วนะฮะระดับหนึ่งแล้วเนี่ยคือผมว่าก็คือผมว่าสุดท้ายคือว่าต้องกลับไปดูครับว่าผมว่าวิกฤตคราวนี้มันทำให้หลายคนต้องถามตัวเองนะครับถึงความจำเป็นนะครับในหลายระดับมากเลยครับคุณมิมิว่าคือบางทีเราต้องถามว่าเอ้ยในถ้าเราทำธุรกิจเนี่ยต้องถามว่าเศรษฐกิจประเทศเนี่ยยังต้องการธุรกิจสังคมยังต้องการธุรกิจเราหรือเปล่าเราขายอะไรกันแน่สิ่งที่เราขายใช่ไหมครับเราจะคิดว่าเฮ้ยเราขายอ๋อเราบริษัทเกมเราขายบันเทิงหรือเปล่าแต่มันอาจจะไม่ใช่นะถ้าเราไปถามลึกๆแล้วว่าจริงๆแล้วสิ่งที่เรานั่นจริงๆคือเราขายความสุขให้กับประสบการณ์ที่ดีให้กับคนรุ่นใหม่เนี่ยมันจะได้คำตอบที่ลึกกว่านั้นแล้วมันทำให้เรากลับไปต้องกลับไปถามทบทวนตัวเองใหม่หมดเลยว่าบทบาทของเราคืออะไรแน่แล้วไอ้ในโลกที่ลำบากเนี่ยเขายังต้องการบทบาทนี้หรือเปล่านะครับหรือมันจะมีบทบาทอื่นที่เราสามารถเล่นได้ไหมนะครับมันทำให้ต้องทบทวนเรากลับไปลึกถึงตรงระดับแก่นเราเลยนะครับของบริษัทพอมันคล้ายๆกับที่ผมเข้าใจว่า CEO Microsoft เคยพูดอ่ะคือมันต้องกลับไปมองหาโซลจิตวิญญาณของตัวเองเลยว่าบทบาทของเราธุรกิจเราเนี่ยในสังคมมันคืออะไรกันแน
่
ซึ่งผมว่านั้นสำคัญแล้วพอไล่ลงมาพอบริษัทถามแล้วเนี่ยเราทำงานในบริษัทเราก็ต้องถามนะว่าอีกทีว่าแล้วบทบาทเราในบริษัทเราคืออะไรนะครับบริษัทเราเนี่ยเราแอดแวลูได้หรือเปล่านะครับผมว่าอันตรายอันนึงมากๆเลยของคนก็คือว่าบางทีเราเหมือนกับว่าเราเฮ้ยเรานั่งรอวิกฤตมันผ่านไปอะไรอย่างเงี้ยจริงๆเวลานี้ไม่ใช่เวลาที่ควรจะนั่งรอเลยเป็นเวลาที่เราควรจะนั่ง explore ตรงนี้จริงๆว่าไอ้ความหมายของตัวเราคืออะไรบทบาทของเราคืออะไรในบริษัทคืออะไรในสังคมนะครับเนี่ยผมว่ามันจะไล่ต่อไปเพราะว่ามันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างมหาศาลเพราะว่าพอถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยพอเราได้คำตอบเหล่านี้เราจะได้คำตอบครับว่าถ้าเศรษฐกิจมันแย่จริงๆแล้วเราจะต้องสมมติว่าเปลี่ยนทิศทางหรือลดจำนวนคนลงหรือว่าปรับธุรกิจครั้งใหญ่หรืออะไรก็ตามเนี่ยอะไรที่เราอยากจะเก็บอะไรที่เราจะต้องยอมปล่อยจากกันไปนะครับตรงนั้นซึ่งเราก็เห็นมาแล้วทั่วโลกตอนนี้ว่าธุรกิจที่เขาโดนกระทบหนักที่สุดเนี่ยแต่ละอันแต่ละอันเนี่ยนะครับเขาก็มีการที่จะต้องตัดสินใจยากๆนะครับแต่คนที่เหมือนกับเตรียมตัวมาดีและเข้าใจตรงนั้นจริงๆเนี่ยเขาก็สามารถ manage ไอ้ขั้นตอนที่ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ย ในแบบที่ออกมาดีคือคนก็เข้าใจว่าทำไมมันต้องเกิดขึ้นทำไมเขาถึงทำอย่างนี้นะครับคนเข้าใจคือทั้งคนที่พนักงานก็เข้าใจคนที่เป็นนักลงทุนของเขาก็เข้าใจนะครับโลกก็เข้าใจลูกค้าก็เข้าใจเพราะผมว่าเป็นโอกาสที่เรามาทบทวนตัวนั้นมากๆในระดับพนักงานก็เหมือนกันครับก็คือว่าเราต้องมานั่งดูจริงๆถามตัวเองจริงๆว่ามันมีทักษะอะไรและบางครั้งอาจจะไม่ต้องเป็นช่วงเวลาที่ไม่ต้องกังวลมากนะว่า job description หรือหน้าที่เราตำแหน่งคืออะไรผมรู้ว่าตำแหน่งคุณคืออันนี้มันไม่ได้แปลว่าถ้าตอนนี้มันมีอย่างอื่นที่คุณช่วยบริษัทได้ผมว่าคุณทำเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นช่วงเวลาที่บริษัททุกคนก็จะเห็นคุณค่าของคุณแล้วก็ซื้อจ่ายกันเวลานี้นะครับ
แล้ว
มันจะช่วยกันทุกคนต้องช่วยกันหมดเพราะฉะนั้นถ้ามันลำบากจริงๆเนี่ยผมว่าไอ้การกลับไปทบทวนถึงเลยตรงนั้นเลยเนี่ยมันจะทำให้สุดท้ายแล้วตัดสินใจยากๆได้ว่าเราจะต้องไปทางไหนอย่างไร
อืมค่ะเหมือนดูโพสต์นะคะของตัวบริษัทนะคะว่าจริงๆเนี่ยเรากลับไปที่สะท้อนไปถึงแก่นหลักว่าเรามีบริษัทนี้อยู่เพื่ออะไรนะคะเราทำอะไรเพื่อกับสังคมนะคะนี่มาถึงคำถามสุดท้ายค่ะดร.นี่ว่าก่อนที่จะไปถึง worst case scenario ตรงนั้นเนี่ยมีคิดว่าเราก็คาดหวังว่าเราจะได้เห็นความร่วมมือค่ะของหลายๆภาคส่วนร่วมกันในมุมมองของดร.เองเนี่ยในฐานะของเป็น Tech Giant ด้วยนะคะแล้วก็มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจนี้เนี่ยคิดว่าในภาคเอกชนเองเนี่ยในแต่ละประเทศนะคะที่อยู่ในแต่ละประเทศเนี่ยคิดว่าเราจะทำอะไรร่วมกันได้บ้างก่อนที่จะทำให้เข้าสู่ก่อนที่มันจะเรียกว่าป้องกันก่อนเข้าสู่CIO ที่ร้ายแรงนะคะระหว่างคิดว่าเราควรจะทำอะไรได้บ้างคะ
ครับคำถามที่ดีมากฮะผมว่าต้องแบ่งเป็น2 ส่วนนะครับคือกลับมาที่ผมพูดระยะกลางกับระยะยาวระยะกลางที่เป็นช่วงอยู่เป็นและเป็นช่วงที่เศรษฐกิจกำลังค่อยๆฟื้นเนี่ยผมว่าก็คือจะเป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับเอกชนควรจะออกมาในเงื่อนของการพวกสร้างงานนะครับแล้วก็ช่วยคนซึ่งผมเคยเขียนบทความมาหนึ่งชื่อยุทธศาสตร์ 4 ทิศนะครับในช่วง abnormal ซึ่งอันนี้มันจะใช้วิธีแบ่งคนเป็นอาชีพต่างๆนะครับแบ่งคนเป็นอาชีพต่างๆมันจะมีอาชีพกลุ่มหนึ่งที่สมมติว่าเป็นกลุ่มที่ถูกกระทบหนักที่สุดนะครับเขาทำอะไรไม่ได้เขาทำงานไม่ได้เลยนะครับอันนี้กลุ่มนี้ก็คือว่าการช่วยกันก็คืออาจจะเป็นการว่าทางร้านเอกชนเนี่ยจริงๆเราต้องหาทางหาเงินทุนให้เขาหาเงินให้เขาพูดง่ายๆคือให้เงินให้เขาอยู่บ้านได้เขาจะได้สามารถอยู่บ้านได้ไม่ติดไม่แพร่เชื้อโดยที่เขาไม่มีปัญหาปากท้องนะครับมันจะมีอีกกลุ่มนึงที่เป็นกลุ่มที่อาจจะถูกกระทบเหมือนกันเพราะว่าทำงานที่บ้านได้ยากแต่กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่เป็นพวกอุตสาหกรรมทำงานพวกอุตสาหกรรมทำงานที่มีเครื่องจักรต่างๆแต่ข้อดีของเขาคือเขาไม่ต้องเจอคนมากครับคุณมีเพราะฉะนั้นโอกาสในการแพร่เชื้อของเขาไม่สูงมากนักแต่ว่าความเสี่ยงของเขาเนี่ยที่มันจะตามมาก็คือว่าความคือในระยะยาวเนี่ยเขามีโอกาสที่จะถูกหุ่นยนต์แทนที่งานถ้าพูดง่ายๆเครื่องจักรแทนที่ทำงานได้นะครับเพราะว่าในงานของเขาเนี่ยไม่ต้องเจอคนมากนักนะครับไม่ได้มี human touch interaction มากนักถ้างานของเขาไม่ได้ใช้ทักษะมากมายเนี่ยมันเป็นงานที่มักจะใช้ถูก automation ถูกเครื่องจักรเข้ามาแทนที่อยู่เสมอเพราะฉะนั้นสำหรับกลุ่มนี้เนี่ยเราก็ต้องไปช่วยอีกแบบนึงว่าเอ้ยเราจะช่วยเพิ่มทักษะ reskill upskill ให้เขาได้อย่างไรในอนาคตนะครับซึ่งผมว่าอีกครั้งก็ต้องเป็นช่วงการร่วมมือของภาครัฐและเอกชนเพราะว่ารัฐอาจจะช่วยในเรื่องเงินทุนเรื่องอะไรต่างๆได้แต่เอกชนจะเป็นคนเข้าใจว่าทักษะอะไรที่เขาจำเป็นที่จะต้องมีที่ทักษะอะไรที่เอกชนอยากจะได้โดยเฉพาะบริษัทเทคอยากได้ในอนาคตนะครับแล้วก็อีกกลุ่มนึงก็คือกลุ่มที่เราพูดไปแล้วก็คือกลุ่มของอาชีพที่ปกติต้องเจอคนเยอะเช่นพนักงานขายอะไรต่างๆแต่สามารถที่จะใช้ดิจิตอลแทนได้รวมถึงครูมัธยมด้วยนะครับครูมหาลัยด้วยพวกนี้ก็เหมือนสำคัญเหมือนกันนะครับงานปกติต้องเจอคนเยอะแต่ไปออนไลน์ได้แต่เขาจะยังทำออนไลน์ไม่เป็นเขาอาจจะยังขาดเงินทุนขาดอะไรต่างอันนี้เราต้องไปสนับสนุนเขาในตัวอย่างของเราเมื่อกี้ที่คุยกันก็คือที่ช้อปปี้ทำไอ้ตัวช้อปเปอร์ไอ้ช้อปปี้seller support program ใช่ไหมครับที่ช่วยอย่างนั้นแต่จริงๆมันก็ไม่ใช่แค่นั้นอย่างเดียวจริงแล้วมันก็ทำได้ทุกแพลตฟอร์มในด้านการศึกษาก็ได้เหมือนกันว่าเราจะช่วยอาจารย์ต่างๆให้ใช้ไอ้พวกอุปกรณ์ดิจิทัลต่างๆได้ดีอย่างไรโรงเรียนที่อยู่ใช้คอร์สทั้งหลายที่อาจจะเข้าไม่ถึงออนไลน์แรงไม่พอหรือมันอินเทอร์เน็ตแพงไปสำหรับเขาเนี่ยเราจะช่วยกันอย่างไรทั้งภาคเอกชนภาครัฐมาร่วมมือกันนะครับเพราะฉะนั้นผมว่ามันช่วยได้หลายอย่างแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับว่าเพนพอยต์ของแต่ละกลุ่มคืออะไรซึ่งในบทความนั้นน่ะผมแบ่งตามกลุ่มอาชีพว่ามันไม่เหมือนกันนะครับอ
ัน
นี้คือระยะกลางไปถึงประมาณเกือบยาวส่วนระยะยาวจริงๆเนี่ยผมว่ามันต้องมานั่งคิดกันเลยเพราะว่าสิ่งนึงที่ควรมาทำก่อนเนี่ยคือ เราต้องมานั่งจับเอาเอกชนและภาครัฐและวิชาการแล้วก็ประชาสังคมเนี่ยมาคุยกันว่าไอ้อนาคตใน new normal จริงๆเลยหลังไวรัสแล้วเนี่ยโลกมันจะเป็นอย่างไรนะครับเพราะว่ามันคงแตกต่างพอสมควรนะครับกับอนาคตที่เราคิดไว้หรือถ้ามันไม่แตกต่างอย่างน้อยมันอาจจะมาถึงเร็วขึ้นเยอะขึ้นมากเพราะฉะนั้นการปรับตัวเนี่ยมันต้องทำอะไรใหม่ขึ้นเยอะการศึกษาแห่งอนาคตการฝึกคนแห่งอนาคตทั้งหลายพวกนี้นะครับมันต้องกลับมานั่งคิดกันซึ่งตรงนี้ผมว่ามันต้องมานั่งทบทวนแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติอยู่เยอะเหมือนกันเพราะฉะนั้นนะผมว่ามันเป็นส่วนที่ต้องมีทั้งเอกชนและภาครัฐมาช่วยกันนั่งคิดครับอันนั้นเป็นระยะยาว
ค่ะได้ค่ะดร.สุดท้ายค่ะอยากจะให้ดร.ช่วยฝากอะไรเป็นกำลังใจกับคนไทยแล้วก็ทุกๆคนที่กำลังฟังรายการนี้อยู่นะคะว่าจะร่วมเพื่อจะฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันเนี่ยอยากจะฝากอะไรให้กับพวกเขานะคะเพื่อจะมีกำลังใจในการดำเนินต่อนะคะ
อ๋อครับก็ต้องเรียกว่าขอให้กำลังใจทุกท่านนะครับจริงๆคือโดยเฉพาะหลายคนผมว่าเวลานี้มันเป็นเวลาที่เรียกว่าสร้างคนจริงๆนะครับเวลาวิกฤตทุกครั้งเนี่ยเป็นโอกาสที่จะทั้งสร้างคนสร้างบริษัทและอย่างที่จะคุยกับคุณมิมิเมื่อกี้คือเป็นโอกาสที่จะค้นหา purpose ของตัวเองค้นหาจิตวิญญาณโซ่ของตัวเองว่าเรามีบทบาทอย่างไรเพื่ออะไรตรงนั้นซึ่งผมว่าการที่คนที่ใช้ตรงนั้นสำเร็จเนี่ยจริงๆแล้วเมื่อวันที่วิกฤตอายุที่มันผ่านไปเนี่ยมันจะสามารถทำให้ก้าวไปข้างหน้าวิ่งไปข้างหน้าได้ดียิ่งกว่าเดิมนะครับคือมันมีคำหนึ่งที่ผมใช้มาตลอดนะครับในหนังสือ Futureation ที่ผมเคยเขียนผมก็พูดไว้ชัดว่ามันเป็นคติประจำตัวใช้ตลอดว่าลักเนี่ยมันเกิดขึ้นเวลา opportunity meets preparation ก็คือว่าบางครั้งเนี่ยตอนนี้บางครั้งเราเห็นคนว่าเหมือนกับจะโชคดีนะครับอยู่รอดได้อะไรได้เนี่ยประสบความสำเร็จแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเรียกว่ามันเป็นโชคแต่จริงๆแล้วถ้าเราไปดูจริงๆเนี่ยมันมาจากการเตรียมพร้อมตลอดเวลาเขานะครับเพราะฉะนั้นอย่านั่งรอเฉยๆเราใช้เวลานี้ให้เป็นประโยชน์ในการพัฒนาตัวเองในการเตรียมตัวเองให้พร้อมเพราะว่าวันหนึ่งเมื่อโอกาสมันมาถึงเนี่ยเมื่อไวรัสมันผ่านไปเนี่ยตรงนั้นนะครับมันจะวัดว่าใครโชคดีใครโชคไม่ดีก็อยากจะให้ใช้ตรงนั้นให้เต็มที่ครับ
ค่ะได้ขอบพระคุณทางดร.สันติฐานมานะคะแล้วก็เชื่อว่าจะมีโอกาสนะคะได้มาพูดคุยกันอีกครั้งนะคะในประเด็นถัดไปแล้วก็ประเด็นในอนาคตนะคะก็คาดหวังว่าจะไม่เป็นเรื่องวิกฤตนะคะน่าจะเป็นเรื่องดีๆหรือว่าทิศทางทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้นกว่านี้นะคะวันนี้ต้องขอบพระคุณท่านดร.สันติธารมากค่ะ
ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
ค่ะ
Tech Sauce Sparking Innovative Thoughts